Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu, vážení posluchači. Pojďte se společně s námi na chvilku zahřát, tedy alespoň v duchu. Pokud totiž patříte mezi obdivovatele japonských zahrad a přáli byste si mít něco podobného i doma, udělá vám radost japonská bonsai. Všechno o historii bonsai zjišťovala Markéta Vejvodová u odborníka Vlastimila Kastnera. Máte v plánu s příchodem jara kompletně zrenovovat byt? V tom případě je dnešní Hobby magazín určený právě vám. Na praktické rady jsme se ptali interiérové designérky Věry Tomíčkové. Mezi oblíbené miláčky u našich chovatelů patří také psoun prériový. A vy se už za chvilku dozvíte, jaké zázemí tomuto roztomilému hlodavci připravit a co dodržovat, aby se mu u vás, jak se patří, líbilo. A jako vždy máme v rukávu pochopitelně i překvapivý bonus, ale o něm až za chvilku. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Patříte mezi obdivovatele japonských zahrad a přáli byste si mít podobnou zahradu i kolem domu? Pokud máte málo prostoru a přesto milujete krásu, určitě vám udělá radost japonská bonsai. Některé druhy si můžete pořídit i do interiéru a většími bonsaiemi také můžete zkrášlit ohraničený japonský kout na vaší zahrádce. Dnes vás vybavíme základními znalostmi. Všechno o historii bonsai totiž zjišťovala Markéta Vejvodová u odborníka Vlastimila Kastnera ze společnosti Bambus Centrum Kastner.
Bonsai je živá rostlina, která je člověkem upravovaná. Název se stává ze dvou slov. Bon, to je miska, a sai, strom. Ideální prodejní kusy bonsai jsou až po 30 letech pěstování. Nejdražší bonsai mohou být dokonce i přes 300 let staré. Jaké druhy rostlin se většinou používají pro přípravu bonsai?
Samozřejmě pro tvorbu bonsai se dají použít takřka všechny rostliny, ale Japonci preferují pro tvorbu buď borovice, tisy, jalovce, kryptomérie a z listnáčů japonské javory, sakury a podobně. Takže ta plejáda je veliká.
Ono je něco jiného, když tyto rostliny rostou v Japonsku a když je přivezeme sem, kterým bonsaím se daří tady v Čechách?
Ono se dá říct, že co se týče druhů, tak se daří všem, ale to velké umění spočívá především na člověku, na tom, co té rostlině je schopen dát. Je to opravdu cesta, která je velice, velice dlouhá, ale na druhou stranu podněcuje člověka ve fantazii, v pokoře vůči přírodě a podobně.
Jaký je ale přesně postup šlechtění těch zmíněných stromů?
Postup, ono těch postupů je celá řada, ale hlavně je to o tom, že člověk má dokonale pozorovat přírodu. A příroda nám sama vlastně nabízí možné styly těch bonsai, co se týče vizuálního věmu od polokaskády, kaskády, bičovaném větrem, křivě rostoucí nebo bizarně rostoucí stromy, až po takové ty subtilní ladné tvary, jako u javorů nebo u takovýchto rostlin.
Jaký je ten postup pracování s větvemi, stříhání a to celé zkrášlování rostliny do těchto tvarů?
Ono, to je celá taková, by se dalo říct, věda, ale v kostce řečeno je to o tom, že ta rostlina by se dalo na jaře pomocí drátku vydrátkovat, tak aby ty větve se dostaly do takové vodorovné polohy. Pak střihem se upravují výhony, pupeny a podobně. V sezóně nesmí se člověk opomenout v tom, že musí stále a stále zalévat každý den a zároveň i hnojit, protože rostlina je omezená miskou. No a přes ty zimní měsíce dle druhu samozřejmě zase musí být přiměřeně zalévány, ale hlavně tím, že jsou to velice kompaktní koruny, tak se musí vyčesat staré jehličí, staré opadané listy vyndat a prostě tu rostlinu připravit na další sezonu.
Pokud bonsaje vznikají v inspiraci z tvarů v přírodě, tak potom už si třeba zakoupíme bonsaj přesně podle toho, jakou symboliku nám přináší a přinese do zahrady. Ale tím začíná péče pro nás jako majitele bonsaje. Když třeba zakoupíme bonsaj, protože ji nemůžeme připravovat sami, jaký je následný postup péče?
Ta péče spočívá především v tom, že už při koupě rostliny si musíme dobře prohlédnout samostatně každou větev, jestli není zlomená, poraněná a podobně. Dá důraz na to, že kořenové náběhy by měly být doslova do písmene tou prioritou, protože u starých stromů ty náběhy kořenové vždy jsou dominantní. A v daný okamžik tu rostlinu si i vyndat z misky a podívat se, jak má zapěstovaný kořenový systém. Když je rostlina vizuálně v pořádku, je ideální si ji postavit do míst, kde si doslova rostlina bude zvykat a my ji máme na dosah a doslova si ji hlídali, protože mnohdy některá rostlina zareaguje trochu nepředvídaně v tom smyslu slova, že rostla třeba na slunném místě a my jsme si jí dali do polostínu a v ten okamžik ona nám avizuje, že to není to ideální místo pro ní. Takže ta rostlina potřebuje tu základní péči zalít, přihnojit a doslova jí mít na dosah, protože proto Japonci víceméně bonsaje začali dělat, aby měli přírodu na dosah ruky.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
K volnému času patří i naše koníčky. Dnes se setkáme s Igorem Sirotou, pro kterého se dokonce jeho velký koníček stal základní součástí profese. A tím zmíněným koníčkem byly původně náramkové hodinky. Igor Sirota, dnes o těchto subtilních časoměrných mašinkách ví spoustu zajímavostí a zároveň vlastní několik desítek pozoruhodných exemplářů, na které je samozřejmě právem hrdý. Na návštěvu k němu nás zavede Jan Zítka.
Igor Sirota je majitelem desítek náramkových hodinek a kromě toho, že má tento vzácný fond, je také absolventem hodinářské školy a publicistou, který o hodinkách píše, ale původně hodinky pro vás byly, dá se říct, koníčkem.
Tak dá se říct, že jsem se k ním dostával nebo k tomu, aby se stali koníčkem naprostou náhodou a postupně, a to tak, že jsem jako novinář poměrně hodně jezdil do zahraničí a na těch letištích víceméně nebylo co dělat, než si půjčit nějaký časopis nebo koupit časopis. Čím dál tím víc jsem si kupoval časopisů o hodinkách a postupně se tím pádem jakoby dozvídal něco, co jsem neznal. Takhle jsem se dostal k hodinkám, k těm komplikovaným, složitým, zajímavým a podobně.
Abyste do náramkových hodinek ještě víc pronikl, tak jste vystudoval, nedávno jste absolvoval hodinářskou školu, jedinou u nás.
Ano, zaplať pánbu, že je aspoň tato, je v Jihlavě, je to střední odborné učiliště, je tam speciální odbor pro hodináře. Pokud mě paměť nemáte, tak na Slovensku 100% není už žádná škola hodinářská, v Polsku pravděpodobně není vůbec žádná, v Maďarsku rovněž a tak dále. To znamená, že jsme v tomto výjimeční a budeme doufat, že se zachová.
Já teď budu trochu netaktní, ale říkal jste střední odborné učiliště. Napadá mě, nebyl jste tam jediný středního věku mezi náctiletými učni, studenty?
Tam je oddělený kurz, jakoby řekněme, dálkový a pro ty starší, jako jsem já, a pak je denní studium. Takže my jsme s těmi mladými hochy a děvčaty se potkávali spíše výjimečně při zkouškách a tak dále. Stále více přibývá naopak těch staršího věku, kteří mají velký zájem jako dozvědět se o tom něco víc. Někteří z nich se skutečně stanou upraváři.
Ta sbírka tedy začala vznikat v souvislosti s tím, že jste začal o hodinkách číst, zajímali vás, tak jste je chtěl vlastnit, předpokládám.
Přesně tak. U mě to bylo tak, že já jsem se nesoustředil a nesoustředuji na nějakou značku konkrétní, ale na to zajímavé, co v tom hodinářství jakoby obecně je. To znamená, jsou to momenty, které v tom hodinářství znamenaly nějakou změnu, něco nového.
Mám tu možnost vidět tady na stole několik zajímavých náramkových hodinek. Postupně otvíráte krabičky.
Tak.
Ale ty hodinky jsou většinou opravdu velmi esteticky zajímavé a mě z tohoto hlediska zaujaly náramkové hodinky, které jsou před námi v krabičkách. Já je vidím trochu z dálky a vnímám, že ony vypadají, jako kdyby měly několik ciferníků.
Tady konkrétně u těchto hodinek máme tři sčítače, další doplňující, jeden ukazuje, a já si musím sundat brýle, abych na to viděl, takže jedno je 30-minutový sčítač tady na pozici 12, v něm jsou dvě okénka, která ukazují, jaký máme den a jaký máme měsíc. Na pozici 6 naproti tomu je 12-hodinový sčítač, to znamená, když spustíme stopky, tak nám ukazují, jak rychle běží sekundy, zároveň kolik minut, to je do 30 minut, tak do 12 hodin. A v tom dalším, třetím na pozici 9, máme 24-hodinové zobrazení času a uvnitř na stejné ose je ještě průběžná sekundová ručka a vše doplňuje ještě ručka, která zobrazuje takovou vidličkou po obvodu napsaná čísla dnů v měsíci.
Tak to jsou opravdu precizní hodinky, takový zevrubný ukazatel času.
Ano, těmto hodinkám říkáme roční, protože jsou schopny tedy ukázat to, co v tom daném roce vše se odehraje časově.
A teď jsou před námi další hodinky. Ty dole v dolní části svého číselníku mají takové vyříznuté kolečko a to by stálo za vysvětlení.
Tak, onomu vyříznutému kolečku říkáme obvykle otevřené srdce. Mm-hmm. Tady v tomto případě je to turbion, což je velmi populární záležitost. To bylo určeno a vymyšleno panem Abrahamem Louisem Bracketem pro kapesní hodinky, kdy jsme je měli neustále v kapsičce ve stejném směru a od spodu na vlásek, který vrací oscilátor, tak na ten působila neustále zemská přitažlivost, magnetismus a v tom místě právě zmagnetizovával ten vlásek a tím se narušila přesnost chodu. Takže pan Bracket vymyslel to, že celou tuto část strojku uložil do klece, to je onen stříbrný obvod a vlastně s tím jedním zubáčkem to nahrazuje, řekli bychom, sekundovou ručku, protože jednou za minutu se tato část strojku otočí i s tou klecí a tím ten magnetismus nepůsobí neustále na stejné místo onoho vlásku, protože se ten vlásek společně s tím oscilátorem otáčí kolem své osy. Dnes je to velmi populární.
Dnes je to velmi in. Jsou ty hodinky i velmi noblesní. Myslím si, že byste se nemusel stydět je vzít na takový ples v opeře ve Vídni.
Svým způsobem ano. Dalo by se tak říct, že kdo má na ruce hodinky, které jsou s turbionem, ať už jakékoliv značky, tak ten onen pán buď má dobrý vkus, nebo má naditou peněženku.
Hobby magazín.
Máte v plánu s příchodem jara kompletně zrenovovat byt? A nebo konečně dostavit váš nový dům? Možná také přemýšlíte, jestli využijete služeb bytového designéra. Pokud se naopak rozhodnete zařídit si všechno sami, v každém případě je dobré alespoň znát pravidla, jak postupovat. A právě na praktické rady se ptala Markéta Vejvodová, interiérové designérky Věry Tomíčkové z Toto Studia.
V dnešní době je obrovský výběr materiálů, nábytku, designu a stylu. Je možná těžké se v tom orientovat a pokud se rozhodneme vybavit a zařídit si náš byt či dům sami, tak je určitě dobré vědět, jakými pravidly se řídit. Jaká by byla vaše první rada, co by designérky?
Tak úplně na začátek je nejlepší rozmístit úložné prostory. Každý máme trošku jiné požadavky. Někdo je zvyklý skladovat velké množství prostor, někdo naopak ty starší věci už se jich zbavuje a neskladuje je. Každopádně, než začneme kupovat nábytek, je dobré rozmístit si, kolik a kam jaké úložné prostory chceme dát. Nejideálnější je pořídit si nějakou šatnu, eventuálně ve stavné skříně a rozhodně bychom se měli vyhnout tomu, že bychom zbytečně interiér zastavili nábytkem a potom vlastně vytvořili takový ten zaplněný, přeplněný, ve kterém bychom se nemuseli cítit úplně dobře.
Co takové skříně, třeba na oblečení, které ale jsou zároveň okrasné?
Jsou okrasné, ale opticky zabírají místo. Potom už zase musíme vzít v úvahu charakter a uspořádání toho interiéru. Samozřejmě designově si můžeme pomoci zrcadly nebo nějakým estetickým stvárněním těch dveří, skříní té pohledové části, ale pořád musíme mít na paměti, že je to prvek, který zaplňuje ten interiér.
Pokud si tyto důležité body rozmyslíme, přeci jenom na co je důležité myslet? Na naše pohodlí nebo naopak přistupovat k bytu z hlediska té estetické stránky, protože konec konců měl by být hezký a ta celá atmosféra by nás měla příjemně ovlivňovat?
Tak je určitě potřeba vzít obě dvě. Jednak je potřeba, abychom se v bytě cítili dobře, to je ta priorita. Rozhodně bychom neměli podléhat trendům z časopisu, ale spíš zohlednit svůj vlastní styl. K tomu se dá i použít takzvaná tabule nálad, podle které my si vytvoříme galerii třeba 20-30 obrázků, které nás zaujmou. A když je srovnáme vedle sebe, tak zjistíme, kde co převládá, jestli převládají otevřené prostory, zavřené, jaké barvy, jaké materiály. A z toho nejlépe i poznáme náš styl, co se nám líbí a v čem bychom se potom mohli cítit dobře.
Někdo má rád prostorné místnosti, takže třeba bourá různé příčky. Naopak někdo má rád ty intimní koutky. Bourání je jednoduché. Jak si ale právě poradit při vytváření různých zajímavých míst, koutků, která působí intimně?
Pokud chceme, aby ten interiér byl něčím zajímavý, nebo naopak chceme i potlačit nějaký nedostatek, na který jsme tam přišli, nějaké výklenky, můžeme využít různých sádrokartonových dozdívek. Ty mají výhodu v tom, že na nich můžeme vytvořit třeba úložné prostory, které vypadají, že jsou schované ve zdi. Můžeme tam vytvořit různé světelné poličky na vystavení a hlavně ten prostor získává svoji originalitu a nápaditost.
Sádrokarton je v podstatě jako materiál jednoduchý, to znamená, takovéto koutky nejsou obtížné, ale co s různými detaily? Jak vlastně můžeme detaily oživit celý prostor, který pečlivě zařídíme tak, abychom se tam cítili dobře?
Spíš bych radila, aby se ten prostor nezaplnil něčím nepotřebným, nějakými suvenýry a věcmi, které zbytečně přehltí a nedají vyniknout vlastně ničemu. Takže bych doporučila zvolit si svůj styl, co se vám líbí, zvolit třeba jeden, dva dominantní obrazy, k tomu některé doplňky v nějaké zajímavé barvě, která nás oslovuje, a zbytečně nepřehlcovat barevnými i různými vzorovanými texturami.
Pokud se budeme řídit těmito radami, vytvoříme byt, interiér, ve kterém se nám bude bydlet dobře. Přesto umožňují v dnešní době designerská studia příležitostné konzultace, kdy se nejedná o dlouhodobou spolupráci, ale kdy si třeba necháme poradit ohledně konkrétní místnosti.
Ano, většina designerských studií nabízí možnosti jednorázových konzultací, ať již při řešení dispozičních řešení, případně barevnosti toho pokoje. Záleží pouze na zákazníkovi, v jaké fázi a v jakém rozsahu bude chtít designera oslovit. Služba je to cenově poměrně dostupná, v řádech se pohybuje od 500 korun na hodinu a zákazníkovi nebo tomu klientovi umožní zorientovat se a hlavně rozhodnout se, jaké řešení by pro něj mohlo být ideální.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Chovatelé, pozor! Mezi oblíbené hlodavce u našich chovatelů patří také psoun prériový. V lidské péči se dožívá až 8 let. Jaké zázemí mu připravit a co dodržovat, abychom byli dobrými majiteli? To se dozvíme od Lízy Švejdové, odbornice na zájmové chovy. S ní si o těchto hlodavcích s pískově hnědou něžnou srstí povídal Jan Zítka.
Ze všeho nejdřív zamíříme do volné přírody. Už jeho jméno napovídá, kde vlastně žije. Povězte nám víc o jeho životě na svobodě.
Psoun prériový, jeho vlastně domovina je od jihu Kanady až po severní Mexiko, kde teda žije na travnatých plochách v prériích. Psoun proto, že psouni vlastně žijí ve velkých rodinách, které se skládají většinou z jednoho samce a více samic, a i ty rodiny žijí dohromady a to jsou pak obrovské kolonie a vlastně si vytvářejí podzemní nory. Ten název tedy psouny od toho, že mají hlídače, kteří hlídají vchody do těch nor a vlastně varovným takovým poštěkáváním upozorní buď na predátora nebo na příchod jiného psouna nebo vlastně na cokoliv, co se děje v tom okolí.
Když byste měla psouna vylíčit, popsat, protože bohužel nemůžeme přenést obraz, jak byste ho přiblížila?
Tak vlastně psoun patří mezi hlodavce, je to zemní veverka. ale liší se teda od veverek na stromech tím, že je o dost robustnější, má vlastně zavalitější tělo, má kratší nohy, má asi tak 30-35 cm, má vlastně krátký sploštělý ocásek, kulatou hlavu a dá se, že připomíná sviště nebo takový jako malého medvídka.
Lízo, vy jste říkala, že vlastně psoun žije ve velkých rodinách. Jakým způsobem ho tedy mít jako mazlíčka? Asi jako jednotlivce, ne?
Tak většinou si lidi psouna pořizují jako jednoho, jako na mazlíka. Samozřejmě to chce se mu pak hodně věnovat, protože tím, že žijí v těch rodinách, tak strádají, když jsou sami.
Pojďme teď k těm praktickým radám. Začněme zázemím. Jakou ubikaci mu připravit a jak ji vybavit?
Tím, že je to docela velký hlodavec, tak i ta ubikace by měla být větších rozměrů. Nejlepší jsou klece, které mají alespoň metr na délku. Dobré je použít bezprašné hobliny jako podestýlku. Potom můžeme mu dát i třeba nějaký domeček, kam si zaleze. Můžeme mu i rozdělit místo, vlastně, kam chodí na záchod a místo na spaní, protože psůn je velice čistotný. Můžeme mu tam umístit různé větve na okusování, ale spíš většinu času v té kleci ten psoun prospí a víc hrátek bude dělat mimo tu klec.
Přejdeme teď ke stravě a krmení. Jak dobře krmit psouna?
Psoun vyplňuje takovou mezeru v potravním řetězci, kde vlastně v přírodě okusuje rostliny, které jiná zvířata nechávají být. Takže vlastně jeho základ v zajetí je seno, které můžeme dávat v jakémkoliv množství, takže musí mít základ seno. Potom můžeme přidávat různé směsi zrnin, kdy se ještě nedají koupit speciálně pro psouny, ale zase musíme volit nějaké, které nejsou moc tučné, takže aby tam nebylo příliš slunečnice, aby tam nebylo příliš oříšků. Potom mu můžeme dávat psí granule, ale zase v malém množství, třeba jenom jako pamlsek. Samozřejmě doplníme tvrdým chlebem na obrušování zubů a můžeme dávat zeleninu a ovoce s tím, že zase s tím ovocem trošku střídněji, protože zase obsahuje moc cukru, tak aby nám psou netloustnul.
Mimochodem, vy sama máte doma psouna prériového nebo chovala jste někdy psouna?
Psouny jsem chovala, dá se říct, že 8 let, v zajetí se mi dožili, teď momentálně nemám, ale určitě to není konečný stav a psouna se asi někdy pořídím. V dnešní době jenom není už tak úplně jednoduché psouna sehnat, protože už se nesmí dovážet, takže je nejlepší si sehnat chovatele a přímo si pořídit mládě od něj.
Říká Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy. S ní jsme si dnes v Hobby magazínu povídali o psounu prériovém.
A co vás čeká v příštím dílu? No to si například připomeneme, že brzy začne čas, kdy se každý majitel zahrady vydá nakupovat nejrůznější semínka. Stačí vědět, jakým druhům letos dát přednost a potom také, jak správně usazovat jednotlivé rostliny. Sběratelská rubrika za týden zase potěší všechny knihomoly. Řeč totiž bude o věrných průvodcích správného čtenáře, neboli knižních záložkách. V chovatelské rubrice se zase zaměříme na atopickou dermatitidu u psů. Jde o alergii na určité látky z vnějšího prostředí a je dobré o ní lecos vědět.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Tentokrát, vážení, jde o jeden trik nejvyššího kuchařského umění, tedy od cuisine, dokonce přímo až na hranici alchymie. Když totiž doma chybí bílé víno, které potřebujete do omáčky, stačí v trošce octa rozpustit 2 kostky cukru a všechno zavařit do omáčky. To jsou triky. Naslyšenou zase za týden.